ο Πέτρος Καραβίτης, κάτοχος 4 πρωταθλημάτων και 3 κυπέλων, ο οποίος ξεκίνησε από το Χαϊδάρι, στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ Προοδευτική για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα από όπου ξεκίνησε το Χαϊδάρι. Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδος Πέτρος Καραβίτης θα μας εξιστορήσει και την προσωπική του διαδρομή, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Κύριε Καραβίτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα εσείς η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Επειδή λέμε για ελληνισμό, τι σας έρχεται στο μυαλό από εκείνα τα χρόνια από ταξίδια στο εξωτερικό με Έλληνες? Έχετε έτσι κάτι το οποίο θυμάστε ιδιαίτερα? Έλληνες υπάρχουν παντού, έτσι?
Οι Έλληνες υπάρχουν παντού. Έλληνες υπάρχουν στο Σικάγο που είναι αδελφός μου από το 70-71. Παντού όπου και αν πηγαίναμε βρίσκαμε Έλληνες.
Και ποια ήταν έτσι η αντιμετώπιση η οποία είχατε από τους Έλληνες?
Εντάξει, ήταν η αγάπη που μας έδειχναν, γιατί είχαν την νοσταλγία της πατρίδας και σε μας έβλεπαν την ίδια την πατρίδα να είναι δίπλα τους και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, μέχρι ευτυχισμένοι μπορώ να σου πω, το ότι ήμασταν παρόντες εκεί. Είτε ήταν αγώνας, είτε ήταν αδεξίωση, είτε ήταν γιορτή. Ήταν κάτι που το περίμεναν πολύ καιρό αυτή τη συνάντηση.
Και το ίδιο περίμεναν, την ίδια προσμονή είχαν για να έρθουν και στην πατρίδα, είτε σε διακοπές είτε κάποιοι για να επιστρέψουν?
Ναι, σίγουρα το απότερο σκοπός τους ήταν η επιστροφή. Αν και για πολλούς δεν πραγματοποιήθηκε, παρά φτιάξαν τη ζωή τους και τελικά έμειναν στα ξένα.
Κύριε Καραβίτη, τι κουβαλήσατε, τι πήρατε στην προσωπική σας ζωή με την ενασχόλησή σας από το ποδόσφαιρο, που εάν δεν είχατε εμπλακεί δεν θα το είχατε στην πορεία σας αυτό εκτός γηπέδων?
Ναι, σίγουρα σκοπός μου ήταν να γίνω κάποια στιγμή γυμναστής, να πήγαινα γυμναστική ακαδημία, αλλά το ποδόσφαιρο, δόξα τω Θεώ, έκανα μια καριέρα, λένε, καλή, γνώρισα πολύ κόσμο, έχω πάρει πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη και ιδιαίτερα ξέρεις τώρα και όχι τότε που ήμασταν στα πράγματα, ας πούμε ήμασταν στην επικαιρότητα, τώρα παίρνουμε περισσότερη αγάπη και από άλλους φιλάθλους, άλλων ομάδων, οι οποίοι σε συναντάνε στον δρόμο και εκφράζουν έτσι μια ευχαρίστηση που σε γνώρισαν και από κοντά και λένε καλά λόγια. Δεν υπάρχει καμία τοξικότητα που συμβαίνει συνήθως όταν είσαι εν ενεργεία. Και αυτό είναι κάτι που μετράει πολύ, να βλέπεις ένα Παναθηναϊκό να σου μιλάει, ας πούμε έναν ΑΕΚΤΖΙ, έναν άλλης ομάδος. Είναι ωραίο πράγμα αυτό.
Και τι το μοναδικό έχει ο αθλητισμός, το οποίο πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος που είναι φίλαθλος ή που δεν είναι. Τι είναι αυτό το οποίο κουβαλάει ο αθλητής μαζί του μέσα από τον αθλητισμό, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ? Ναι. Εσείς προσωπικά τι πήρατε από τον αθλητισμό και από το ποδόσφαιρο μαζί σας?
Κοίταξε, αυτό που σου είπα, ότι πήρα πολύ με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Γνώρισα τον κόσμο όλο. Κάναμε πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, μέχρι Αυστραλία έχουμε φτάσει. Είναι κάτι που δεν θα το συναντούσα εάν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής και ιδιαίτερα αν δεν ήμουν σε τόπο επίπεδο. Αυτό το λοιπόν μένει, είναι κάποια πράγματα που συναντάς κάποιον και σου λέει, ξέρεις, ήμουνα στην Αυστραλία, μου λέει, ήμουνα εκεί στη Μελβούρνη τότε που ήρθε η εθνική ομάδα και έβαλες γκολ, μου λέει, θυμότανε τον γκολ. Είναι κάποια πράγματα έτσι που μένουν χαραγμένα στη μνήμη μας.
Και αυτά ούτε αγοράζονται, ούτε μπορεί να τα ζήσει κάποιος έξω
βέβαια,
από τον αθλητισμό, έτσι. Είναι μοναδικά.
Βέβαια, ναι.
Υπήρξε κάτι το οποίο δεν εκπληρώσατε μέσα από το ποδόσφαιρο? Είστε αυτό που λέμε γεμάτος, ό,τι είχατε ως σκέψη από τα παιδικά σας χρόνια έγινε και με το παραπάνω?
Κοίταξε, νομίζω ότι δόξα τω Θεώ τελείωσα γερός στο ποδόσφαιρο. Δεν είχα μεγάλα προβλήματα με τραυματισμούς εκτός από ένα-δύο που ήταν φυσιολογικά να κάνεις κάποιο. Και γενικά έτσι αισθάνομαι ότι έκανα μια καλή καριέρα. Έχω μια πικρία στο θέμα της εθνικής ομάδος. Πίστευα ότι θα έπρεπε να είχα τουλάχιστον δύο φορές απάνω τις, αυτές τις συμμετοχές που είχα, από 11 δηλαδή. Πιστεύω εγώ και πιστεύω ότι ήμουν αδικημένος, γιατί πολλές φορές τελείωνε ένα παιχνίδι και τα έβαζα με τον εκάστοτε προπονητή της εθνικής ομάδος ότι αυτή τη νίκη τη χαρίζω στον προπονητή της εθνικής ομάδος που δεν με καλούσε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή ήταν η μόνη μου πίκρα. Κατά τα άλλα, πρωταθλήματα πήρα, κύπελα πήρα, σούπερ κάπ πήρα, κάποια πράγματα που άλλοι ποδοσφαιριστές τα ονειρεύονται και δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είμαι, λέει, πολύ χορτασμένος από τίτλους και δεν έχω παράπονο.
Θα μιλήσουμε και για την εθνική και για τους συλλόγους τους οποίους ήσασταν. Σήμερα ποια είναι η μορφή που έχει το ποδόσφαιρο παγκοσμίως, τι βλέπουμε?
Είναι πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο από τότε που παίζαμε εμείς, όχι μόνο σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, αλλά γενικά τεχνολογίας. Εδώ έχουν φτάσει τώρα και βλέπουν αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή του δέρματος. Εμείς θυμάμαι, παρακαλάγαμε, βρέξε λίγο το γήπεδο, το Καραϊσκάκι τώρα, ποιο, το Καραϊσκάκι, και παρακαλάγαμε να το βρέξει λίγο το χόρτο για να είναι μαλακό, που ήταν σαν χωράφι ήτανε. Ή λέγαμε στο φροντιστή, φύλαξε μια μπάλα καλή για να παίξουμε, μην τις βγάλεις και αυτές τις μπάλες στην προπόνηση, κράτα μία για τον αγώνα. Και τώρα οι ομάδες έχουν χίλιες μπάλες, η κάθε ομάδα έχουν ρούχα, έχουν υλικό, έχουν γήπεδα φανταστικά. Είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση τώρα και νομίζω ότι έχει κάνει τη ζωή των ποδοσφαιριστών πιο άνετη. Δεν μπορούμε να πούμε αν οι παίχτες εκείνης εποχής θα μπορούσαν να παίζανε σήμερα. Αυτό είναι επειδή αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά δεδομένα αλλάζουν και έτσι με σιγουριά δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο πράγμα. Απλά ότι κάποια στιγμή με την έννοια, με την καλή έννοια, ζηλεύω αυτά που βλέπω, τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις. Σου λέω, δεν είχαμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση, ας πούμε. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
Και
δόξα τω Θεώ, εντάξει.
Και τότε οι εποχές ήταν άλλες, έμπαινε και υδροφόρα μέσα, έτσι, στο ξερό γήπεδο.
Βέβαια, τα χωμάτινα γήπεδα. Μας έχουν μείνει κουσούρια, εμένα τουλάχιστον, από στη μέση μου. Έχω προβλήματα, τα γόνατα. Είδαμε κάτι που παίζαμε στα ξερά γήπεδα. Τότε στην εποχή τη δικιά μου ήταν 2-3 γήπεδα, είχαν χόρτο μόνο. Και τι χόρτο, της κακιάς ώρας, δεν λέμε για χόρτο, λέμε για αγροτεμάχιο.
Είπατε για διαφορετική αντιμετώπιση σήμερα στο ποδόσφαιρο. Εδώ κάθε δεκαετία αλλάζουν οι διατροφικές συνθήκες, οπότε αλλάζουν και άλλα πράγματα.
Αλλάζει και αυτό που λες, ξέχασα να το πω, βέβαια και αυτό. Εμείς παίρναμε τότε μια βιταμινούλα, βιταμίνη C, την οποία μετά από μια ώρα την είχες χάσει, είχε βγει, είχε φύγει. Τώρα παίρνουν διατροφές, παίρνουν βιταμίνες, παίρνουν διάφορα άλλα πράγματα και αντέχουν περισσότερο, πολύ περισσότερο. Βλέπω πολλές φορές όποιοι παθαίνουν κράμπες, και εγώ πάθαινα συχνά κράμπες, τους δίνουν ένα μικρό μπουκαλάκι, κάτι υγρό έχει μέσα, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι υγρό έχει, και το πίνουν επί τόπου και αμέσως γίνονται καλά. Δηλαδή τους περνάει αμέσως η κράμπα.
Ναι,
πού να τα είχαμε αυτά τα πράγματα.
Έχει ηλεκτρολίτες, συχνοστοιχεία για να αναπληρώνουν τα υγρά που χάνουν.
Ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
Και γι' αυτό σήμερα, κύριε Καραβίτη, βλέπουμε ποδοσφαιριστές, αλλά και στα άλλα αθλήματα, γενικώς αθλητές 40 ετών και να πρωταγωνιστούν και να έχουν σώμα,
ναι,
και φυσική κατάσταση αθλητή 25 και 30 ετών. Έτσι, γιατί τα μέσα είναι, τους διευκολύνουν.
Εντάξει, είναι και θέμα πόσο προσέχεις τη διατροφή σου, πόσο προσέχεις τη ζωή σου. Βλέπεις τώρα ο Ρονάντο είναι 41 χρονών και παίζει μπάλα σε ψηλό επίπεδο. Και λες, τι έγινε, 41. Εγώ ξέρω σταμάτησα στα 30 μου. Άλλοι πολλοί ποδοσφαιριστές είχαν 30, είχαν σταματήσει. Τώρα ανεβαίνει ο δείκτης αυτός και βλέπεις 35 άριδες και συζητάνε για ένα νέο συμβολαίο.
Είναι σημεία των καιρών αυτά, κύριε Καραβίτη.
Ναι, έτσι, έτσι.
Όπως τότε σπίτι δεν υπήρχε κλιματιστικό και ανοίγαν τα παράθυρα και σήμερα υπάρχει κλιματιστικό.
Ναι,
όπως προλάβατε, μικρό σίγουρα και τον πάγο, έτσι. Δεν υπήρχε ψυγείο, υπήρχε ο πάγος.
Πάγο. Πρόλαβα τη φάνα που λέγαμε. Βάζαμε τα κρέατα, τα κρεμάγαμε έξω στο παράθυρο.
Και σήμερα υπάρχει ο καταψύκτης, έτσι. Και σήμερα υπάρχει ο καταψύκτης. Γι' αυτό λέμε σημεία των καιρών και στο ποδόσφαιρο.
Ο οποίος είναι γεμάτος.
Ένα πάντως από τα σημεία των καιρών στο ποδόσφαιρο είναι ότι λίγοι ποδοσφαιριστές παγκοσμίως προλαβαίνουν να ταυτιστούν με τους οπαδούς. Είναι επαγγελματίες, είναι συμβόλαια. Κάποιος πρωταγωνιστεί για 2 χρόνια σε ένα σύλλογο, έφυγε ή 1 χρόνο και έτσι πουλάνε εκατομμύρια φανέλες. Πώς αλλάξαν τα πράγματα, έτσι, δεν υπάρχει ταύτιση.
Εμείς επειδή δεν είχαμε τότε συμβόλαια, εγώ ήμουνα στο ξεκίνημα του επαγγελματισμού, παρότι δεν είχα κάνει συμβόλαιο. Εντάξει, τώρα βλέπεις έχουν τα συμβόλαια και... μένουν είτε λίγα χρόνια στις ομάδες, παίζουν 1-2 χρόνια και φεύγουν. Εμείς τότε δεν νόμασταν με την ομάδα, γιατί ήμασταν μόνοι μας, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Μόνο αν η ομάδα μας άφηνε θα φεύγαμε. Και δεν νόσουν αλλιώς με την ομάδα όταν ήσουν αναγκαστικά εκεί, με τους φιλάθλους αυτά, γινόμασταν φίλοι. Δηλαδή εγώ είχα πάρα πολλούς φίλους στην Εξέδρα, οι οποίοι ερχόντουσαν και στις προπονήσεις. Τώρα δεν μπορεί να πας να δεις καμία προπόνηση, καμία ομάδος. Ενώ τότε ήταν δίπλα οι φίλαθλοι.
Η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι δεν υπάρχει μυστικό, αλλά βρίσκονται στη σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη. Κύριε Καραβίτη, τι άλλα στοιχεία είχε η ΑΕΚ για να φτάσει στον τίτλο?
Κοίταξε, η ΑΕΚ πράγματι έκανε καλό δεύτερο μισό πρωτάθλημα. Και ειδικά στα play-offs αυτά ήταν πάρα πολύ καλή. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργούν και τι κάνουν, πρέπει να ήταν, να είχε δεμένα αποδυτήρια, να ήταν δηλαδή σφιχτά η ομάδα, να μην ήταν χαλαρή καθόλου. Ο ένας με τον άλλο να είχαν δεθεί οι ποδοσφαιριστές και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γενικά κάποιοι παίχτες βγήκανε και πήγανε πάρα πολύ καλά, είτε ήταν στα χάφη είτε η άμυνα, ακόμα και επίθεση που πήρε παίχτη τη ώρα τον Δεκέμβρη και αυτός του βγήκε. Γενικά δηλαδή ήταν μια επιτυχημένη πορεία για την ΑΕΚ, μπορώ να πω, και για μένα δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν είχε την ευστοχία και αυτά με τους σκόρερ που είχε, δυστυχώς στο πιο κρίσιμο σημείο η σκόρες του Ολυμπιακού δεν κατάφερα να φτάσω σε υψηλό επίπεδο και έτσι αναγκαστικά η ΑΕΚ ξέφυγε.
Ο Νίκολιτς είπε ότι θα χρειαστούν 3-4 παίκτες για την νέα αγωνιστική περίοδο, όχι 10 παίκτες που θα μπουν κατευθείαν στην ενδεκάδα να ανεβάσουν το επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του, έτσι θέλει να χτίσει την ομάδα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι σε μια ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα να διατηρηθεί στο υψηλότερο επίπεδο? Εσείς το έχετε ζήσει.
Κοίταξε, ναι, είναι θέμα να πετύχει στις επιλογές που θα κάνει. Αν πετύχει αυτές τις 3-4 που χρειάζεται, που για μένα νομίζω ότι πρέπει να είναι παραπάνω, γιατί τώρα βλέπουμε ότι και στο μπάσκετ χρειάζεται να έχεις μεγάλο ρόστερ, να έχεις βάθος στο ρόστερ. Αν σου βγουν οι παίκτες αυτοί είναι μεγάλη επιτυχία. Ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες το Δεκέμβρη οι οποίοι δεν έκαναν σεφτέ, δεν κατάφεραν να φανούν πουθενά, ενώ ήταν ταλέντα και τους πήρε για καλούς και τίποτα. Είναι και θέμα τύχης να σου βγουν οι μεταγραφές. Όπως η ΑΕΚ ήταν τυχερή γιατί βγήκαν οι μεταγραφές και είχε καλούς παίχτες.
Για την νέα αγωνιστική περίοδο, για το Champions League, ο Νίκολιτς είπε ότι είμαι χαρούμενος, είναι μεγάλη πρόκληση, είτε είμαστε Champions League είτε Europa League στη συνέχεια. Τι αποτελεί για τους προπονητές, για τους ποδοσφαιριστές, το να αγωνίζονται σε αυτή τη διοργάνωση που λέμε Champions League?
Κοίταξε, αν θα δεις τι δηλώνουν οι παίκτες, ειδικά οι παίκτες, ότι όνειρό μου είναι να παίξω Champions League. Είναι κάτι άλλο, είναι μια διοργάνωση στο υψηλότερο επίπεδο που όλες οι ομάδες και όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να το ζήσουν. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, με τον Ολυμπιακό το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές και θα το ζήσουμε κι άλλες. Αυτή την ευκαιρία θέλει και η ΑΕΚ να ζήσει ένα Champions League και μακάρι να καταφέρει να προχωρήσει, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας μην γελιόμαστε, είμαστε με διαφορά πίσω στη διαφορά δυναμικότητος, να πω, μπασουτός, είναι ξεκάθαρη ότι είμαστε μικρομεσαίοι, να το πω έτσι.
Ο Όφη μετά την εποχή του Γκέραρτ το 86-87 το ξαναέκανε, πήρε το κύπελο αυτή τη φορά με το Χρήστο Κόντι στο Μπάγκο που έκανε το 2-2 και με το Παναθηναϊκό. Κατέκτησε τον τίτλο, είπε ότι τα παιδιά το άξιζαν, νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-2. Η άποψή σας για τον Όφη ήταν έκπληξη?
Ο Όφη δούλεψε πάρα πολύ σωστά από ό,τι κατάλαβα. Είχε κάνει καλές μεταγραφές. Βγήκαν οι παίχτες, οι ξένοι, καλοί Έλληνες, αρκετούς Έλληνες στο ρόστερ, που είναι μεγάλη δουλειά και αυτό να έχεις Έλληνες. Και είχε μια οργάνωση πολύ καλή. Η δομή της όλη ήταν πολύ σωστή. Τώρα δεν ξέρω, γιατί διάβασα βέβαια ότι αρχίσαν και φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Δεν ξέρω τι θα κάνουν φέτος. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Και όταν αλλάζεις ακόμα και τους διευθυντές και αυτά όλα, τεχνικό team, αλλάζεις παίχτες πολλούς, άφησε να φύγουν βασικούς. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι μακάρι να πάνε πάλι καλά, γιατί πρέπει να έχουμε επαρχιακές ομάδες δυνατές.
Από τις άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα, ποια είναι η άποψή σας? Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης, Παναθηναϊκός?
Κοίταξε, ναι, οι ομάδες, ο Ολυμπιακός προσπάθησε, αλλά εγώ νομίζω ότι εάν η επιθετική του, δηλαδή ο Ταρέμι και ο Καμπί, έβαζαν στοιχειωδώς κάποια γκολ στο αυτό που παίξανε, στα μπαράζ που παίξανε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν βγήκαν τα γκολ αυτά, τα έβαλε η ΑΕΚ, γιατί ούτε και του ΠΑΟΚ του βγήκαν τελικά και ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, προσπαθεί να κάνει κάτι, μια καινούργια ομάδα, δεν ξέρω πότε θα την κάνει, γιατί άμα κάθε χρόνο παίρνεις 10-12 παίχτες και τον άλλο χρόνο ξαναπαίρνεις άλλους τόσους, δεν κάνεις πράγματα. Από εκεί και πέρα ο Άρης προσπαθεί να είναι εκεί τέταρτος, πέμπτος. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτός που μου άρεσε πολύ, με πολύ λίγα ο μπάτζετ, και ήταν ο Βόλος. Ο Βόλος, γιατί έχει ένα πολύ έξυπνο πρόεδρο, ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους πλέον επιτυχημένους, που διατηρεί μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό Βόλου στην κατηγορία, ενώ άλλοι που χάλασαν πολλά λεφτά, όπως ήταν η Λάρισα, δεν κατάφεραν να σταθούν.
Άρα ο Βόλος για σας είναι η έκπληξη και από τη Λάρισα περιμένατε περισσότερα στο πρωτάθλημα?
Ναι, βέβαια, από τη Λάρισα περίμενα, γιατί η Λάρισα, αν μη τι άλλο, έχει τον περισσότερο κόσμο από όλη την επαρχία και το γήπεδο της ήταν πάντα γεμάτο. Δηλαδή δεν ξέρω, μπορώ να ξέρω τι ακριβώς φταίει εκεί, αλλά είναι αμαρτία ομάδα με τόσο κόσμο να πέφτει κατηγορία, που θα έπρεπε μόνο από τον κόσμο να ήταν συνέχεια στην πεντάδα μέσα.
Για τον
τώρα,
ΠΑΟΚ.
Τι θα γίνει εκεί, από ό,τι βλέπω, παρετείται ο πρόεδρος, θα παρατάει, φεύγει. Ποιος θα αναλάβει, τι θα κάνουν. Αυτά είναι τα άσχημα.
Για τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ εντάξει, έχει την δυνατότητα να κάνει μεταγραφές, να φτιάξει πάλι ομάδα. Δεν ξέρω τελικά αν θα μείνει ο προπονητής. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οπότε και αυτό θα βαδίσει στα. Πώς να πω, στα δύσκολα.
Από παίκτες, ποιοι σας έκαναν εντύπωση την φετινή αγωνιστική περίοδο που τελείωσε?
Κοίταξε, μου έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, 2-3 παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι και σε ηλικία πολύ μεγάλη, και όμως αυτοί οι παίκτες απέδειξαν ότι η ψυχή μετράει πάνω απ' όλα. Όπως είναι ο. Θύμισε μου το.
Ο Κωνσταντέλιας.
Κωνσταντέλιας είναι μικρός.
Μικρός, ναι,
ταλέντο, μεγάλο.
Έχει Βιερίνια, έχει διάφορους παίκτες.
Ναι. Πάσε εντός. Είχε παίκτες σε μεγάλη ηλικία και όμως έπαιζαν σαν έφηβοι. Ήταν κάτι σημαντικό αυτό να βλέπεις τέτοια παιδιά να παίζουν σε τέτοιο επίπεδο.
Έχει και του Λουτσέσκου που τον έχει χρόνια, έχει φτιάξει την ομάδα και είναι ανταγωνιστικός.
Δεν άκουσα.
Έχει και τον Λουτσέσκου στον πάγκο που τον έχει χρόνια και έχει τη δυνατότητα. Ναι.
Και αυτό αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον δεν βλέπω να, βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Από τη μια βγαίνει αυτός, από την άλλη βγαίνουν οι φήμες που γράφουν οι εφημερίδες. Δεν ξέρω τι θα είναι, ποιο θα είναι τελικά, τι θα επικρατήσει. Γιατί και αν αλλάξει προπονητή τώρα δεν είναι άσχημο αυτή ένας νέος προπονητής. Μέχρι να μάθει την ομάδα, μέχρι να μάθει τους παίκτες, αυτά όλα θα είναι μια διαδικασία, δεν ξέρω.
Κύριε Καραβίτη, βγάζουμε νέα παιδιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αρκετοί παίζουν και στο εξωτερικό.
Μπράβο, βγάζουμε νέα παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό, όπως λες. Γιατί εδώ δεν τους δίνουμε ευκαιρίες. Δυστυχώς, λίγο τους δίνουμε κάποια ευκαιρία και αμέσως μετά στον πάγκο. Άστον, δηλαδή, μου θυμίζει η εποχή δικιά μου. Άστον είναι ταλέντο. Άστον είναι ταλέντο. Και βλέπεις την Μπαρτσελόνα και βάζεις μέσα 17 χρονών παιδιά. Και όλες οι ομάδες γενικά βάζουν μέσα νέα παιδιά. Και οι δικοί μας δικαίως βρίσκουν στο εξωτερικό ομάδες και πάνε και παίζουν τα παιδιά εκεί. Να μην αρχίσω να λέω ονόματα που έπαιξαν φέτος πολύ καλό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, σε πρωτάθλημα όπως είναι της Ιταλίας, της Αγγλίας. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η νοοτροπία των παραγόντων. Ευτυχώς στον Ολυμπιακό έχουν δουλέψει πολύ καλά στις ακαδημίες. Βγάλαμε κάποιους παίκτες μεγάλα ταλέντα. Ήδη ο ένας έφυγε πέρσι, πήγε στην Brighton με 40 εκατομμύρια ποσό ρεκόρ. Τώρα ετοιμάζονται να φύγουν και άλλοι δύο μικροί, όπως είναι ο Τζολάκης, όπως είναι ο Μουζακίτης. Και τους ακούς και λέει δεν έρχομαι στην Ελλάδα, κάτσω απ' έξω έξω. Να έρθει στην Ελλάδα να γνωρίσει τι, την τοξικότητα που βρίζει τα γήπεδα, μόλις μπει κάποιος μέσα αμέσως αρχίζουν τα γνωστά συνθήματα που δεν λέμε ακόμα δυστυχώς, ακόμα να τα κόψουνε. Γιατί? Γιατί πρέπει να δοθεί εντολή από τον Υπουργό και να ψηφιστεί ότι όποια ομάδα ξαναβρίσει νεκρούς, μανάδες και παιδιά, να σταματάει η επιτόπο διαιτητής και να ακυρώνεται το παιχνίδι, να μηδενίζεται η ομάδα. Κάποτε πρέπει να πάρουμε μέτρα και όχι αηδίες. 58-80 μάλλον παιχνίδια χειραγώγησης γράφει εφημερίδα σήμερα και από αυτά δεν εξετάζουν κανένα. Δηλαδή ναι, λένε ναι κάποια, θα περάσουν 1, 2, 3, 4 χρόνια και μετά τι, εντάξει τίποτα. Και στην Αγγλία προχθές γιατί δύο προπονητές πήγαν και είδαν την προπόνηση μιας ομάδος, έγινε ολόκληρο θέμα, μηδενίστηκε η ομάδα, η αντίπαλη, δηλαδή γίνανε πράγματα σε μία μέρα μέσα. Και εδώ πιάνουν για χειραγώγηση αγώνων, αποτελεσμάτων, Και περνάνε 5 χρόνια για να, για να γίνει τίποτα. Για να γίνει, το μόνο μας ενδιαφέρει είναι να μην πέσουν οι ομάδες. Όταν πέφτουν τα λένε. Δεν τα λένε πριν 2 μήνες, 3. Όταν πέφτουν όλοι ζητάνε αναδιάρθρωση. Τρίχες κατσαρές. Πρέπει να πάρθουν μέτρα αυστηρά. Τέρμα. Τέρμα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά τρίχες. Τρίχες, τέλος πάντων.
Σε επίπεδο εθνικής ομάδας που βρισκόμαστε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Κοίταξε, με φοβερά ταλέντα μέσα. Δηλαδή ο Ιβάνος είναι τυχερός προπονητής. Έχει μέσα ταλεντάρες. Έχει ταλεντάρες οι οποίες οι περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό. Άρα γίνεται στο χέρι του να φτιάξει μια ομάδα καλή. Αποτυχία δεν περάσαμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, από ατυχία, δηλαδή είμαστε και άτυχοι, δεν είμαστε, αλλά έχει υλικό, έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα.
Από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχετε σε κάποιο προτίμηση?
Εντάξει, η Ισπανία μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρό τους, αυτή η κατοχή της μπάλας, η αποτελεσματικότητα που έχουν στο τέλος των φάσεων. Το αγγλικό, το γνωστή ιστορία, η αγγλική χρόνια, η κολόνια που λέμε. Αυτές οι δύο. Η Ιταλία έχει πέσει, δεν είναι η Ιταλία που ήταν παλιά. Βλέπεις, οι κορυφαίες ομάδες έχουν πάει πίσω.
Από παίκτες η προτίμησή σας, από το εξωτερικό?
Κοίταξε, εντάξει, τώρα αρκετά... Με αρκετούς παίχτες έτσι έχω ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, ειδικά με παίχτες που έχουν μια τεχνική κατάρτιση καλή και προσφέρουν θέαμα, αυτό που θέλει ο κόσμος. Προσφέρουν θέαμα.
Από προπονητές έχετε κάποια προτίμηση από το διεθνή χώρο?
Κοίταξε, προπονητές από ό,τι βλέπουμε και παγκοσμίως για αυτά, επικρατεί το μοντέλο των Ισπανόφωνων, μπορώ να πω έτσι, δηλαδή και Πορτογάλοι προπονητές πολύ καλές καριέρες και Ισπανοί προπονητές το ίδιο. Εντάξει, έχουν βρει φαίνεται τη φόρμουλα, ποιος ξέρει.
Σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχετε κάποια προτίμηση?
Όχι, να σου πω αλήθεια, όχι, δεν έχω, δεν με... Απασχολεί αν θα πάει η Αγγλία καλά ή η Γαλλία. Με ενδιαφέρει να δω μπάλα, να δω ποδόσφαιρο.
Να βλέπετε ποδόσφαιρο και ας το παίζει όποιος να είναι, έτσι?
Ναι, έτσι, ναι. Γιατί να μην το παίξει και η Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ.
Paris Saint-Germain που είναι η κάτοχος του τίτλου στον τελικό Champions League ή Arsenal, τα προγνωστικά σας?
Σήμερα θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Και οι δύο ομάδες έχουν χαρίσματα, έχουν χαρισματικούς παίκτες, παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο η μία από την άλλη και θα δούμε έτσι τη σύγκρουση δύο προπονητών από τους καλύτερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Ο Πέτρος Καραβίτης πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε το ποδόσφαιρο?
Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό, από 5 χρονών λέει παιδί, με την μπάλα. Τότε υπήρχαν οι αλάνες εδώ που είχαμε και παίζαμε εκεί. Στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου ήταν μεγάλη αυλή, παίζαμε εκεί.
Σε ποια περιοχή, για να βάλουμε το ακροατήριο στο κλίμα, ποια εποχή και σε ποια περιοχή για να βάλουμε το ακροατήριο στο κλίμα?
Στο Χαϊδάρι. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα Χαϊδάρι. Είμαστε 9 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
Και μιλάμε για την δεκαετία τέλη
το 60.
Του 60, έτσι.
60, ναι, ναι. Μετά, μεγαλώνοντας λίγο, έπαιξα Χαϊδάρι, 14 χρονών. Πήγα στην ΑΕΚ, δοκιμάστηκα. Μάλλον δεν τους άρεσα, φαίνεται, δεν ξέρω. Και πήγα Ολυμπιακό.
Πριν φτάσουμε εκεί στον Ολυμπιακό, για δώστε μου το στίγμα. Παίζατε σε αλάνες, με παπούτσια? Ποιοι σας είδανε,
πήγατε στο... Παπούτσα με καρφιά από κάτω που μάτωνε το πόδι σου. Θυμάμαι ένα παιδί της ηλικίας μας που είχε μια οικονομική άνεση η οικογένειά του και του πήρε τότε παπούτσα με πλαστικές τάπες από κάτω. Και καθόμασταν όλοι και κοιτάζαμε, το παίρναμε στα χέρια μας να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και εμείς φοράγαμε παπούτσα με καρφιά σου λέει από κάτω, τα πηγαίναμε στο τζαγκάρι και κάρφωνε, πώς τα λέγανε τότε εκείνα τα... Από κάτω δεν ήταν τάπες, ήταν...
Ήταν καρφιά, έτσι.
Ναι, ήταν,
για το ξερό χώμα. Η οικογένεια εκείνη την εποχή πώς αντιμετώπιζε και ο περίγυρος το ότι παίζατε ποδόσφαιρο?
Τίποτα, εντάξει, δεν ήταν, δεν ασχολιόντουσαν. Αρκεί να σου ένα καλό σχολείο, αυτά όλα. Εντάξει, δεν είχαν... Τους άρεσε κιόλα να ξέρουν ότι το παιδί τους παίζει μπάλα. Θυμάμαι ο πατέρας μου όταν πήγα πλέον στο εφηβικό του Ολυμπιακού, πήγαινα με τον πατέρα μου, με τη μηχανή του πατέρα μου και ήταν πάντα από κοντά κι αυτός, γιατί από Χαϊδάρι πήγαινα στο Ρέντι.
Πώς έγινε η επαφή από το Χαϊδάρι στον Ολυμπιακό, πώς έγινε η επαφή, ποιος σας είδε και βρεθήκατε από το Χαϊδάρι στον Ολυμπιακό και πώς πήρατε το δελτίο?
Ναι, να σου πω. Παλιά γινόντουσαν οι λαϊκές προπονήσεις που τις λέγανε, έτσι τις λέγανε, οι δοκιμές, που τώρα δεν τις κάνουν πια. Τώρα απλά λένε θα δοκιμάσουμε παίκτες του 1960 μέχρι 65, 67 με 69. Ενώ τότε ήταν λαϊκές προπονήσεις, όποιος ήθελε δηλαδή πήγαινε και ανάλογα έτσι πήγα και εγώ στο Ολυμπιακό. Με πήγε ένας φίλος μου δημοσιογράφος από το Χαϊδάρι, ο Μίτσο Βασίλης, και ξεκίνησα με τον Ηλία τον Ιφαντή. Με είδε ο Ιφαντής σε μια προπόνηση, λαϊκή προπόνηση που λέμε, και εντάξει, ο άνθρωπος κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και με πήρε αμέσως κοντά του, στην αγκαλιά του, και ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος. Έπαιξα 2 χρόνια εφηβικό στον Ολυμπιακό, πήραμε ένα πρωτάθλημα κόντρα στο ΜΠΑΟΚ και 18 στα 19 έγινα επαγγελματίας. Πήγα στην πρώτη ομάδα, δεν υπήρχα συμβόλαια τότε. Πήγα στην πρώτη ομάδα και πήρα και το πρώτο μου κύπελο στα 19 μου χρόνια.
Και η πρώτη
στο Καρεσκάκι με τον ΜΠΑΟΚ.
Και η πρώτη σας αμοιβή από το ποδόσφαιρο πότε ήτανε?
Ήταν τότε το 70-71 ήταν, είχα, θυμάμαι, 3.000 μισθό. 3.000. Ήταν από τους μικρούς μισθούς που υπήρχαν.
3.000 δραχμές, έτσι?
Ναι, δραχμές. Ναι.
3.000 δραχμές. Εργαζόσασταν συγχρόνως ή όχι μόνο ποδόσφαιρο μέχρι να μπείτε στην πρώτη
ομάδα? Όχι, πήγαινα σχολείο μέχρι ένα σημείο. Και μετά όχι, μετά πήγα στρατό, πήγα αυτά, πήγα στην αστυνομία. Αυτά έκανα.
Δεν... Και μετά ξεκινήσατε με ένα μισθό 3.000 δραχμές. Πότε, ναι, έγινε, ναι. Πότε έγινε αυτό που λέμε η καθιέρωσή σας, με ποιον προπονητή?
Με το Λάκη τον Πετρόπουλο, τότε που είχε φτιάξει την περίφημη ομάδα του Γουλανδρή. Είχα 10 συμμετοχές στη μία χρονιά, γιατί ήμουν 19 χρονών και πήγα και στρατιώτης τότε και είχα άλλες 8 τη δεύτερη χρονιά. Μετά όμως από εκεί συνέχεια έγραφα 25-30 συμμετοχές μέχρι τότε που έφυγα.
Ο Γουλανδρής τι άνθρωπος ήτανε?
Άγιος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κάτι εναντίον του. Όλους τους είχε από κοντά, όλους μας είχε βοηθήσει οικονομικά. Ήταν ένας άρχοντας, δεν παίζεται, δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αγάπαγε τον Ολυμπιακό υπερβολικά και από την πολύ του αγάπη έφυγε από τον Ολυμπιακό. Γιατί είδε ότι κάποιοι δεν τον σεβόντουσαν και έφυγε, τα παράτησε και έφυγε τότε και ήταν μια άσχημη περίοδος αυτή μετά.
Από τους προπονητές που είχατε, ποιοι ήταν από αυτούς που πήρατε τα περισσότερα, τα πιο πολλά?
Κοίταξε, ο Λάκης ο Πετρόπουλος ήταν Από την εποχή του 10 χρόνια πιο μπροστά ήταν πάρα πολύ έξυπνος, παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις, ήταν πολύ, πάρα πολύ καλός. Μετά γνωρίσαμε τον Μπάκιχαμ, ένα πολύ μεγάλο όνομα, είχε δουλέψει στον Εθνικό εδώ, αλλά ήταν ο ποδοσφαιρικός πατέρας του Κρόιφ. Είχε δουλέψει και Άγιαξ, πολύ έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ έτσι καταρτισμένος ποδοσφαιρικά. Και μετά ο Τόζο Βεσελίνοβιτς, έτσι που θυμάμαι, ήταν και αυτός δάσκαλος καλός.
Στον Ολυμπιακό ήσασταν από το 1968 μέχρι το 1981, 50 γκολ, 201 συμμετοχές. Μια χρονιά ήσασταν πρώτο σκόρερ με 12 ναι. τέρματα, αν και παίζατε ναι. και λίμπερο, έτσι.
Ναι, 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 όλες τις θέσεις είχα παίξει.
Όλες τις θέσεις είχατε παίξει. Τρία κύπελα.
Είμαι 21ος σκόρερ.
Στον Ολυμπιακό.
Για μένα είναι μεγάλη τιμή αυτό. Να είσαι 20ος σκόρερ στον Ολυμπιακό.
Για πέστε μου από τους συμπαίκτες.
Έχουν περάσει παιχταράδες.
Έχουν περάσει παιχταράδες. Ποιους έχετε ψηλότερα, πιο ψηλά από τους υπόλοιπους, χωρίς να σημαίνει ότι τους αφήνετε πίσω. Ποιοι παίκτες όμως
ναι,
ήταν, έτσι.
Αυτός που ήταν ο μέντορας μου και όλας και ο άνθρωπος με βοήθησε πολύ, πίστεψε πολύ σε μένα από την αρχή που έγινε επαγγελματίας, ήταν και ένας από τους λόγους που έγινε, μπήκα στην πρώτη ομάδα, ήταν αυτός, ο Νίκος ο Γιούτσος. Ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ, ένας φανταστικός τύπος, δεν είναι κοντά μας πια, αλλά ήταν καλός.
Θα ήθελα να μου πείτε πώς βιώσατε εκείνες εποχές, δεν γινόντουσαν μεταγραφές, όταν πήγατε για 1,5 χρόνο στην ΑΕΚ, Δεκέμβριο στο 80 πρέπει να ήταν, πώς ναι. το βιώσατε αυτό, δεν είχατε τον επαγγελματισμό σήμερα που κάθε χρόνο αλλάζουν φανέλα οι παίκτες, έτσι,
ναι.
πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο.
Κοίταξε, όταν μπήκα στο Καραϊσκάκι με τη φανέλα της ΑΕΚ, το πρώτο ντέρμπι δηλαδή που έπαιξα με τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να φανταστείς. Λέω, πού είμαι τώρα, τι κάνω. Κοίταξα τη φανέλα που φόραγα, ο κόσμος που φώναζε, όλα αυτά μου φαινόταν περίεργα, πολύ περίεργα. Δηλαδή μέχρι να συνέλθω και να καταλάβω πού βρίσκομαι και τι γίνεται, πέρασε ένα διάστημα αρκετό μέσα στο παιχνίδι.
Και αυτό το χρονικό, ο χρόνος, 1,5 χρόνος παίξατε στην ΑΕΚ, πώς ήτανε, με παίκτες, προπονητές, τι σας έμεινε.
Κοίταξε, έπεσα στην ΑΕΚ στη μεταμπάρλου εποχή, ενώ πήγαμε τον Μπάρλο στην ΑΕΚ, μετά από ένα μήνα, 1,5 περίπου, τα παράτησε και έφυγε. Και ήταν μια άσχημη περίοδος αυτή για την ΑΕΚ, οπότε δεν ήταν ωραία τα πράγματα, δεν ήταν ρόδινα και γι' αυτό μετά από λίγο έφυγα. Ας πούμε ζήτησα να φύγω, να πάω να παίξω κάπου αλλού και πήγα στην προοδευτική μετά.
Πήγατε προοδευτική, κλείσατε στο Χαϊδάρι, μας είπατε για την Εθνική Ελλάδος θα θέλατε περισσότερες συμμετοχές.
Ναι.
Τι ήταν για τον Πέτρο Καραβίτη τον αφορά το εθνόσημο.
Μέγιστη τιμή, όταν άκουγα, ακόμα και τώρα όταν ακούω τον εθνικό ύμνο δακρύζω. Πόσο μάλλον όταν είμαι σε ένα γήπεδο που έχει κάποιες χιλιάδες κόσμο μέσα και παίζει ο εθνικός ύμνος. Είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει, ό,τι πιο ωραίο υπάρχει.
Και
δεν θα το άλλαζα με τίποτα αυτό.
Δεν θα το αλλάζατε με τίποτα και από τους παίκτες
ναι,
που
τίποτα.
Είχατε στην εθνική ομάδα, με ποιους είπατε ότι πραγματικά αυτός είναι παιχταράς που έτυχε να βρεθείτε.
Κοίταξε,
μαζί στην Ελλάδα.
Όλοι ήταν παιχταράδες τότε, εκείνη εποχή ήταν όλοι παιχταράδες, δηλαδή τι να σου πω τώρα, από Παπαϊωάννου, από Κούδα, από Σαράφη, από Δελικάρη, από Νταβουρλή. Ήτανε όλοι τόποι, ήτανε φοβεροί παίκτες όλοι αυτοί. Οι οποίοι αν έπαιζαν σήμερα θα κάνανε πάρα πολλά εκατομμύρια.
Θα ήθελα εσείς να μας πείτε το μήνυμά σας για όλους τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.
Τα χαιρετίσματά μου να είναι καλά, να είναι γεροί, να έχουν τη σκέψη τους στην Ελλάδα. Μακάρι να ευτυχίσουν και να γυρίσουν όσοι μπορούν. Τους περιμένει η Ελλάδα. Έχει αλλάξει η Ελλάδα πάρα πολύ. Δεν είναι η ψωροκόστενα που λέγαμε. Είναι ένα ευρωπαϊκό πλέον κράτος. Και μακάρι να καταφέρουν οι Έλληνες να γυρίσουν πάλι πίσω.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Πέτρος Καραβίτης στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κύριε Καραβίτη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσασταν εσείς σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού. Τα καλύτερα για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.